إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Qur'oni Karimdan bo'lgan avvalgi darsimizda munofiqlar, ya'ni Madinada turmagan, Madinada yashamayotgan munofiqlarga nisbatan bo'lgan hukmlarni o'rgangan edik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Madinadagi munofiqlarga nisbatan ularning zohirlarini bilan kifoyalandilar. Ularning qalblardagi bekitgan narsalarini Alloh subhanahu va taologa havola qilib, ularning zohirlarga muvofiq amal qildilar. Ammo Madinadan tashqarida turgan munofiqlarga nisbatan unday munosabatda bo'lmadilar. Ya'ni ularning kofir ekanligini da shak shubha yo'q ekanligini bayon qildilar. Chunki ular butun fitna bo'ladigan bo'lsa doim shu fitnagarlar bilan birga bo'lib, ular islomga qarshi kurashardi. Yana bir toifani hukmini o'rgandikki, ba'zi kishilar bor ediki, musulmonlar bilan biror bir qavmni o'rtasida sulh bo'lgan bo'lsa, ahdi paymon bo'lsa, shu ahdi paymonda bo'lgan xalqlarga bog'langan kishilar bor edi. Bu ikkinchi toifa. Bularga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishlikni Alloh subhanahu va taolo o'zi bayon qilgan edi. Yana bir betaraf toifalar borki, musulmonlarga birovlar jang qilsa ham juda qalblari tang bo'lardi. O'zlarini qavmlariga biroz jang qilsa ham bu qalblari tang bo'ladigan betaraf kishilar. Bularga nisbatan ammo o'zlarini dinlarda yashaydi. Bularga nisbatan Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni hech qanday bularga zarar yetkazmaslikka farmon beruvchi oyatlarini o'rgangan bo'ldik. Mana bu keyingi darsimizda, bugungi darsimizda yana bir toifa borki, ular bilan islom hech qanday yaxshi munosabatda bo'lmaydi. U islom ularga nisbatan jiddiy turadi. Chunki ular aqidani o'yin qilib olishgan. O'zlarini musulmon deb ko'rsatadi Madinaga kelishganda, Madinadan Makkaga qaytishgan vaqtlarda o'zlarining kufrlarini izhor qilishadi. Madinaga kelganimizda islomni tilimizda aytib salomat qolaylik deb. Ammo Makkaga kelganda Quraysh kofirlarni oldida kofirliklarini e'lon qilishadiki, Qurayshni kofirlardan bir zarar yetmasin deb. Bularga nisbatan munofiqlarning eng yomoni ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib, ularga na bir ahdi paymon bilan bog'lanmagan toifaligini, yoyinki ahdi paymon bilan musulmonlar bilan bog'lanib turgan kishilarga ham bog'lanmaganligini. Demak, islom bularga nisbatan jiddiy o'zini hukmini ijro qilib e'lon qiladi. Astaidu billah satajiduna axorin yuriduna an ya'manukum va ya'manu qawmahum. Kullama ruddu ila al-fitnati urkisu fiha. Fa in lam ya'tazilukum va yulqu ilaykum as-salama va yakuffu aydiyahum fakhuzuhum وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا. Başka bir münafıklarının yaman taifelerini hem tapasızlar. Bunda taifeler yakın geleceklerde sizler bunu köresizler deyipti Allah Teala. Bunlar sizlerden hem hatırcan bulup yaşaçlığını haklıydı. Va o'zlarining kofir qavmlardan ham xotirjam bo'lib yashashadida Madinaga kelganda islomni tillari bilan aytib
Makkaga borishganda kofirliklarini e'lon qilib, kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Qaysi bir fitna ish bo'ladigan bo'lsa, shunga olib borilsa, bular shunga shumg'ushib kirishadi. Ya'ni fitnani nihoyatda avj oldirishadi. Mana shu fitnaga shumg'ib kirishadida musulmonlarga zarar bo'ladigan hamma fitnada ishtirok etishib, shular musulmonlarning ziddiga ish qilishadi. Alloh subhanahu va taolo bularga nisbatan o'zini hukmini bayon qilyapti. Fa illam ya'tazilukum, agar sizlardan chetlanishmasa, ya'ni sizlarga jang qilishsa bular, va yulqu ilaykum assalama, sizlarga sulhni tashlashmasa, ya'ni sulh qildik deb sizlar bilan ahdi paymon qilishmasa, va yakuffu aydiyahum, qo'llarini tiyishmasa jangdan, musulmonlarga azor berishlikdan, musulmonlarga qurol ko'tarishlikdan o'zlarini tiymaydigan bo'lsa, fahuzuhum, ushlanglar ularni asir qilib, va qutuluhum haysu saqiftumuhum, qayerda topsangizlar ularni qatl qilinglar, dedi Alloh subhanahu va taolo. Va ulaikum ja'alna lakum alayhim sultonan mubina, mana bu toifani, shunday maraz toifani sizlarga, shularga nisbatan qattiq munosabatda bo'lishlik huquqini sizlarga berdik, mana deyapti Alloh taolo. Haqiqatda ham bu yerda biz yaxshi anglab olishimiz kerakki, islom sulh qiladiganlar bilan sulh qilishlikka tayyor. Lekin islom islomni aldab, ro'baro bo'lgan vaqtda islomni ko'rsatib, boshqa vaqtda kofirligini e'lon qilib, balki kofirligi bilan faxrlanib, kofirlar bilan shunday e'lon qilib, kufri bilan faxrlangan toifalarga jiddiy munosabatdadir. Qachonki islomga qarshi fitna bo'lsa, islomga qarshi fitnada ishtirok etib musulmonlarga jang e'lon qilgan kishilarga jiddiy turishligini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Islom bu aqida erkinligini bayon qilgan haqiqiy Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan dindir. Astaizu billah, la ikroha fid-din. Dinda majburlik yo'q. Bir kishini islom aqidasiga majbur qilib olib kirishlikka hech kimning haqqi yo'q. Xolasin mu'min bo'lsin, xolasin kofir bo'lsin. Xolasin mu'min bo'lib jannat yo'lini ixtiyor qilsin, xolasin kofir bo'lib do'zaxga tushsin. Bunda bu aqida erkinligida hech kimni majbur qilmaydi. Ammo islom aqidasini ga nisbatan jangni e'lon qiladigan bo'lsa, islom aqidasiga qarshi turib, musulmonlarga fitna uyushtirib, shu musulmonlarning kuchsiz bo'lishligiga qarshi kurashadigan bo'lsa, islom bularga nisbatan jiddiydir ana. Bu hozirgi taqriban bir bet miqdorda o'tgan darsimizda musulmonlarning boshqa o'zga nisbatan harbiy munosabatda turganlarga va boshqa betaraf bo'lgan turgan kishilarga nisbatan bo'lgan ahkomlarni o'rgangan bo'ldik. Ammo musulmonlarning o'ziga nisbatan bo'lgan aloqalari, musulmonlarning bir-birlariga nisbatan bo'lgan aloqalari, bunda hech qachon musulmonlar o'rtasida qatl bo'lishligi mumkin emas. Musulmonlar bir-birlariga nisbatan jang munosabatida bo'lishlari mutlaqo mumkin emas. Magar had sababli, qisos sababli bo'lgandagina qatl sodir bo'ladi. Musulmon kishi o'zining yanida aqida vositasi bilan bog'lanib turgan bir kishini bo'lishligini nihoyatda bir qimmatbaho narsa deb bilmoqligi kerak. Yer yuzida bu hayot, dunyo hayotida musulmonning nohaq to'kilgan qoniga barobar bo'ladigan qimmatbaho narsa yo'qdir. Shuning uchun ham Qur'oni Karim Astaizu billah va ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa xato'a. Mu'min kishi o'zining mu'min boshqa birodarini qatl qilishligi, bunday ishning sodir bo'lishligi mutlaqo mumkin emas. Magar xato suratida bo'lib qolishligi mumkin. Xata'an inson mu'min kishi mu'min kishini qatl qilib qo'yishligi mumkin. Biror bir baxtsiz hodisa sabablik biror bir mu'min kishini qatl qilib qo'yishligi mumkin. Ammo qasdan mu'min kishi ikkinchi bir mu'minni qatl qilishligi mutlaqo mumkin emasdir. Alloh subhanahu va taolo xata'an qatl qilib qo'ygan su o'rinda qanday hukmlar bo'lishligini bayon qilyapti. Masalan, hozirgi vaqtdagi baxtsiz hodisalar birodarlar bir kishi o'zining sayyorasi bilan ketyotib, biror bir mu'min kishini qasdan qatl qilmaydi hech kim birodarlar. Biror bir voqea shunday bo'lib qolib, qatl bo'lib qolgan vaqtda qanday hukmni islom qiladi? Biror bir kishi bir narsani biror mevani qoqishlik uchun tosh otgan bo'lsa, bu tosh biror mu'min kishining ustiga tushib, qatliga sabab bo'lib qolishligi ham mumkin o'limiga. Shu vaqtda qanday hukmni islom ko'rsatadi? Islomning hukmi mana bu bugungi darsimizda mana bu oyatda bayon qilingan. Va man qatala mu'minan xato'an fatahriru raqabatin mu'minatin va diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Xata'an o'lim sodir bo'lib qolsa 3 ta holat bo'lishligi mumkin. Birinchi holat qatl bir mu'min ustiga tushgan u bu mu'minni ahli islom diyorida ular ham mu'min kishilardir. Mana bu suratda islom mu'min bir qulni ozod qilishlikni taklif qiladi. Ya'ni yelkasiga vazifa qilib yuklaydi. Va shun bilan birga mu'min kishining ahllari mu'min edi. Ularga diyat to'lashlikni lozim ko'radi. Diyat katta miqdordagi moliyaviy miqdordir birodarlar. Katta miqdordagi molni diyat deyiladi. Diyatni qozi tayin qiladi. Ba'zi e'tiqodot, ba'zi fikrlar borki, ya'ni katta miqdorda bo'ladi. Avvalgi davrlarda tuya bilan o'lchanib 700 ta tuya miqdorida diyat to'laydi deyilgan. Islom bu yerdagi katta miqdorini to'lashlikka qodir bo'lmasa-chi degan savol paydo bo'ladi. Bu savolga javob shuki, shu kishining xonadonidagi molidan to'lanadi. Bunga yetmasa qarindoshlaridan olinadi. Bu qarindoshlarning moli ham yetmasa shu mahalla kishilaridan olinadi. Mahalladagi kishilarning moli yetmasa shu nohiyadagi kishilardan olinadi. Nohiyadagi kishilarning moli yetmasa viloyatdagi kishilardan olinadi. Islom bir kishining xata'an bu ishni sodir qilib qo'yganligida jinoyatida uning qarindoshlarini ham jinoyatchi deb e'tibor qiladi. Chunki buning tarbiyasida xato bo'lishligida, buning tarbiyasiga komil tarbiya bermaslikda mahalla ahllarining ham buning hissasi yo'q emas birodarlar. Uning tarbiya qilishlikda shunday xata'an birovni o'ldirib qo'yadigan holatda ehtiyot bo'lishlik tarbiyasini bermaganligi uchun nohiya kishilarning, mas'ul kishilarning, hatto viloyat kishilarining ham javobgarligi bor. Agar shu bola bir voyaga yetib, katta ulamo bo'lib, millat uchun katta bir islom uchun xizmat qiladigan bir oliy inson bo'lganda shu millat faxrlanarmidi? Albatta faxrlanardi. Shu millat shu kishi bilan faxrlangan bo'lardi. Endi buning jinoyatida ham hissa o'zining javobgarligini his qilsin. Islom har bir foyda va zararda butun jamiyatni hammasini mas'ul deb e'tibor qiladi. Shuning uchun ham amri ma'ruf nahiy munkarni islom farz qildi. Nima uchun? Biror bir kishi xato ish qilayotgan bo'lsa, ey birodar, sen xato qilyapsan deb shuni ogohlantirsinki, uning xatosida buning ham shariqligi bor. Hozirgi vaqtda o'g'rilik qilayotgan bolalarning, mast qiluvchi ichimliklarni ichayotgan, fohishaboz bo'layotgan bularning hammasini buzilishligida jamiyat javobgardir birodarlar. Nima uchun? Bular dinsiz bir falsafaning birinchi javobgarligi birinchi o'rinda turadi. Ularga shunday gunohlarni ziynatli qilib ko'rsatgan targ'ibot vositalari bo'lgan. Shuning uchun ham islom amri ma'rufni farz qildi. Har bir kishi shuning uchun biror bir xato qilayotgan vaqtda uni ogohlantirishlik uning vazifasi deb bilmoqligi kerak. Mu'min qulni ozod qilishlik hukmiga bir diqqat bilan qaraylik. Biz diqqat bilan qaraylik. Xususan dini islomga, dini islom quldorlik tuzumi degan nodonlar yaxshiroq qarasin. Islom dini bir kishining xataan qatl qilib qo'yganda jamiyatda bir kishi yo'qoldi. Bir mu'min kishi yo'qoldi. Endi uning o'rnini evazlash kerak. Bu mu'min bir qulni ozod qilishlik bilan. Islom qulga o'lik deb e'tibor qilganligini bir nazar tashlasin nodonlar. Islom quldorlik tuzumini tasdiqlagan tuzum emas. Islom quldorlikni yo'qotishlik uchun harakat qilgan tuzum. Islom qulni go'yonki o'lik shaxs deb e'tibor qilib, uni biror bir jamiyatda yo'qolgan mu'min kishining muqobalasiga mu'min qulni ozod qilinyaptiki, uning o'rniga bir o'likni tiriltirib qo'yib qo'ygan deb e'tibor qilyapti. Ana mu'min kishini ozod qilish bu jamiyatdagi iymonlik bir kishining yo'qolganligiga o'rniga evaz qilib bir qulni ozod qilishlikni xataan bir kishini o'ldirib qo'ygan kishiga zimmasiga yuklayapti. Diyat uyga, qarindoshlariga iqtisodiy bir yordamni olib kelayotgan kishi yo'qoldi. Uning evaziga katta miqdordagi diyat bilan uning bolalarining voyaga yetib tarbiyalanishligi uchun moliyaviy bir miqdorni qo'yib qo'ydi birodarlar. Mana bu hukmdan biz o'zimizga xulosa chiqarib olsak bo'ladi. Boshqa bir hukmlarga taqqos qilgan vaqtimizda islom hukmining oliyligini bilamiz. Boshqa hukmlar birovni qatl qilsa, uning habs qilib qamab qo'yadi birodarlar. Bu qatl qilingan oiladagi kishilarga zarracha foydasi yo'q. Biror bir so'm bilan ularga foyda yetkazilmaydi. Ular iqtisodiy bir mol topib kelayotgan kishidan mahrum bo'lib qolishaveradi. Jamiyatda uning o'rnini tiklaydigan o'rin yo'q, lekin buni axloqlantirish deb qaraydi. U yana axloqlik bo'lgan inson qo'qqisdan xataan bir kishini o'ldirib qo'ygan bo'lsa, unda axloqsiz o'ringa kirib turib, xulqi buzilib chiqishlikdan boshqa narsa bo'lmaydi, birodarlar. Shunda bir narsani, men shu yerda bo'lgan voqeani, men eshitgan voqeani aytib o'tishligimni munosib deb bilaman. Xorijiy mamlakatdagi bir kishi o'qiyotgan toliblardan bittasini, shunday bezori bo'lgan kishilardan bittasi uni urgan. Urishligi natijasida uning a'zosini sindirgan. Bu kasallanib shifoxonada yotgan. Shifoxonada yotib davolangandan keyin bu urgan odamni topib bo'lmagan. Bu uzoq muddat, 2 yil muddat istab shu odamni shaklini ko'rib qolganligi uchun topgan. Topib uni sud mahkamasiga bergandan keyin uni 7 yil muddatgami, qaysi yil muddatganligi esimda yo'q, shuncha qolmagan. Qolmagandan keyin bu turib aytganki, "Xo'p, buni shuncha qolmading, menga nima?" degan. Aytgan, "Bizning hukmimiz shu" degan. "Axir men 2 yil bu avvalo sog'ligimni yo'qotdim. Davolanishlikda qancha mablag'larimni sarf qildim. 2 yil buni topishlik uchun qancha vaqtlarim ketdi va shunga mablag'larimni sarf qildim. Buni bu qamab qo'yishlikdan keyin menga nima manfaat bor?" deydi. Ana ba'zi hukmlarni inson bir taqqos qilib tushungan vaqtda islomning hukmini oliyligini biladi birodarlar. Islom jamiyatda yo'qolgan mu'min kishining o'rniga bir qulni ozod qilib, uning jamiyatdagi nuqsonni to'ldiryapti va uning xonadonida iqtisodiy holatga muhtoj bo'lgan zaiflarni hammasini, yoyinki biror bir kichkina bola vafot qilgan bo'lsa, kelajakda shu oilaga manfaat yetkazardi iqtisodiy tarafdan. Ana shu iqtisodiy tarafi bilan ta'minlayapti birodarlar. Bu islom hukmidagi manfaatlarning bir qismidir. Buning ichida ko'p manfaat, ko'p nuqtalar, hikmatlar bordir ana. Illa an yassaddaqu ahliga, ya'ni vadiyatun musallamatun ila ahlihi, shu vafot qilib o'lgan kishining ahliga topshiriladigan diyat, boshqa yerga topshirilmaydi, davlatga topshirilmaydi, bu mazlum bo'lgan xonadonga topshiriladi. Va illa ayyassaddaqu, lekin shu diyatdan kechib yuborishsalar unda topshirmasa bo'laveradi. Kim kechib yuborish? Faqat o'lgan kishining ahllarida huquq bu. Qur'oni Karim bun bilan yonidagi mu'minni bildirmasdan qatl qilib qo'ygan voqea o'zida ham sodir bo'lib qolishligi mumkin. Shuning uchun kechib yuborishlikka zimniy suratda targ'ib qilyapti birodarlar. Haqiqatda ham katta bir diyat bilan bu qasddan bo'lmaganligi uchun kechib yuborganinglar yaxshi degan kalimaga ishora bo'lyapti. Fa in kana min qawmin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina. Agar qatl qilingan, ya'ni sezmagan holatda xataan o'ldirilib qo'ygan kishi sizlarga dushman bo'lgan toifadan bo'lsa, lekin o'zi mu'min bo'lsa, o'zi mu'minu, uning ahllari hammasi kofirlar. O'lgan odam mu'min edi, uning ahllari, uning ota-onalari kofir edi. Bunda fatahriru raqabatin mu'mina, mu'min bir kishini ozod qilishlik, qulni ozod qilishlik bilmasdan o'ldirib qo'ygan kishining yelkasidagi vazifadir. Lekin bu yerda diyat aytilmayapti. Nima uchun? Mu'min bo'lmagan toifaga moliyaviy yordam berishlik u mu'minlar ustida, ularning yana ularga hujum qilishlikka bu mol bilan sabab bo'ladi. Shuning uchun jamiyatdagi o'rnini to'ldirilyapti-yu, uning ahliga diyat topshiriladi deyilmayapti birodarlar. Mana bundan bilib olishimiz kerakki, molimiz qayerga ketayotganligini, hatto bilmasdan qatl qilib qo'ygan vaqtda ham ahliga diyat topshirilishligini islom aytmayapti birodarlar. Biz endi ixtiyorimiz bilan molimizni qayerga sarf qilayotganlarimizni ham bilib qo'ymoqligimiz kerak ana. Va in kana min qawmin baynakum va baynahum mithaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi va tahriru raqabatin mu'mina. Agar sizlar bilan ularda o'rtasida ahdi paymon bo'lgan kishilar toifasidan bo'lsa, ya'ni o'ldirilgan bilmasdan o'ldirilib qo'yilgan kishi, biror bir baxtsiz hodisa bilan o'ldirilib qo'yilgan kishi bir xalqlardanki, u xalqlar o'zi mu'min emas. Mu'min emas-u, lekin mu'min kishilar bilan o'rtada sulh ahdi paymonlari bor, jang qilmaslikka sulh tuzgan toifalardan, bunda ahliga diyat to'lanadi. Diyat to'lanadi va mu'min bir qulni ozod qilinadi. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ. Endi agar bir kishi shunday narsani topishlikka qodir bo'lmasa, diyat topishlikka hech qodir bo'lmasa, bu suratda 2 oy paydarpay ro'za tutadi. O'zini tarbiyalaydi. 2 oy paydarpay ro'za tutishlik juda insonga katta tarbiyani beradi birodarlar. Tavbatan minalloh, Allohga tavba qilib shunday qiladi. Va kanallohu aliman hakima, Alloh o'zini hukmlarini biluvchi, o'zini hukmlari bilan xalqlarga nimalar manfaatli ekanligini biluvchidir va hakima hikmatlik zotdir. Bu xataan bilmasdan bir kishini o'ldirilib qo'yilgandagi hukmlardir. Ammo qasddan bo'lgan qatl mu'mindan sodir bo'lishligi mumkin emas. Buni diyat bunga kafforat bo'la olmaydi. Bu qulni ozod qilishlik bunga kafforat bo'la olmaydi. Qasddan bilib o'ldirilgan mu'minni qoniga barobar bo'ladigan dunyoda hech bir qiymatbaho narsa yo'qdir. Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam xolidan fiha. Va g'azaballohu alayhi va la'anahu va a'adda lahu azaban 'azima. Mu'min kishini qasddan kim qatl qilgan bo'lsa, buning jazosi jahannamdir. Bu jahannamda abadiy bo'ladi. Alloh unga g'azab qiladi. Alloh uni la'natlaydi va unga katta azobni hozirlab qo'ygan birodarlar. Mu'min kishi iymonni da'vo qilgan kishidan bunday gunohni bo'lishligi mumkin emas birodarlar. Mana bu islomni bilmasdan ilgari shunday gunohlar sodir bo'lgan kishilar islomni keltirishlik bilan ularning o'tgan gunohlariga kafforat bo'ladi. Islom shunday gunohni ham kechiradi, mabodo islomdan ilgari bo'lgan bo'lsa. Ammo islom va iymonni da'vo qilgandan keyin shu gunoh sodir bo'lgan bo'lsa, uning joyi jahannamdir. Bu Abdulloh ibn Abbos fikrlari shunday bo'lgan. Ba'zi kishilar bu yerdagi xolidan fiha kalimasini eng katta gunoh uzoq muddat jahannamda bo'ladi deganga tafsir qilishganlar. Agar u tavba qilgan bo'lsa, tavbasi maqbul bo'ladi degan ulamolar ham bor. Gunohlarning eng katta gunohlar qaysi deb aytilgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ash-shirku billah dedilar. Allohga shirk keltirishlik. Ya'ni odamni qatl qilishlikdan ham shirk katta gunohdir birodarlar. Shuni yaxshi bilmoqligimiz kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo shirkni kechirmaydi. Undan boshqa gunohlarni kechiradi deyilgan deb shunday gunohni ham qattiq nadomatlar bilan umr bo'yi yig'lab o'tmoqligi kerakki, mana bunday gunohni sodir bo'lgan kishini ba'zi ulamolar gunohini Alloh subhanahu va taolo kechiradi. Xolidan fihadan murod bu uzoq muddat turishligi deb tafsir qilishganlar. Islomning avvalgi madrasasida tarbiya topgan zotlar, ashabi kiromlar bu oyatni islom madrasasida yaxshi o'rganishgan edilar. Ular jahiliyat davrlarida dadalarini qatl qilgan, farzandlarini qatl qilgan, aka-ukalarini qatl qilgan qotillarni ko'rishardilar. Ular jahiliyat davrida qatl qilishib qo'yib, islomni qabul qilishgandan keyin ko'rishardilar. Ularning qalblarida bularni qatl qilaman degan xayol o'tmasdi birodarlar. Meni dadamni qatl qilgan edi deb ularni qatl qilishlikka bo'lgan xayol o'tmasdi. Islom madrasasi bu oyatlar shunday kishilarni yetishtirib chiqardi birodarlar. Shun bilan islom olamida islom hukm surgan vaqtda bunday qatl jinoyatlari bo'lmadi birodarlar. Hatto dadasini qatl qilgan jahiliyat davrida kishini ko'rgan vaqtda ham bu jinoyatni qilmadi musulmonlar. Ammo xudosizlik falsafasida ulg'aygan, xudosizlik falsafasini odamlarga o'rgatgan bu kishilarning tarbiyasida bo'lgan hozirgi dunyoni qarangki, arzimas bir oddiy bir narsa uchun odamlarning oilasi bilan qatl qilib chiqib ketyapti birodarlar. Bu xudosizlik falsafasining bashariyatga bo'lgan jinoyatidir. Bu jinoyatni buni bilmoqlari kerak. Qaytib bu falsafani havas qilmasliklari kerak. Xudosizlik falsafasi insonning eng arzon bir narsaga aylantirib tashladi birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning mezonida mu'min kishining bir tomchi qoniga barobar bo'ladigan qiymatbaho dunyoda narsa yo'qdir birodarlar. Inson shunday arzimas bir matoga aylandi. insonni oddiy bir iqtisodiy yuksalishlik uchun uning butun kasallanib o'ladigan kasallar bo'lishligini e'tiborga olmadi bu xudosizlik falsafasi. Mana bu narsani qanchalik bashariyatga jinoyati qaytib tarixda takrorlanishlikdan ehtiyot bo'lmoqligi kerak. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu bu kishi mujohidlarni kuzatayotgan vaqtlarda ularning rohatlanib olib ketishlikka, rohatlantirib olib ketishlikka harbiy qo'mondonni buyruq qildilar va aytdilarki, birortasini qiynamagin dedilar. Bir mu'minni qiynab butun dunyoni matosini oldimga olib kelishligingni xohlamayman dedilar. Mana bu narsadan biz o'zimizga bir xulosa chiqarib olishimiz kerak. Biz qanday islomni yo'qotib, qanday qimmatbaho an'analarni yo'qotganligimizni yaxshi anglamoqligimiz kerak. Ana jahiliyat vaqtlarida oddiy narsalar odamlarning qatliga sabab bo'lardi. Balki qabilalarning qatliga sabab bo'lardi. Oddiy mana Harbul Basus deb atalgan bu janglar uzoq yillar davom etgan. Aws bilan Xazraj o'rtasidagi janglar hatto 40 yillab, ba'zilar 100 yillab davom etgan birodarlar, to'xtamasdan. Shularning sabablari oddiy narsa bo'lgan edi. Shunday jahiliyatda yashagan kishilarni Islom shunday tarbiya qildiki, o'zlarining otalarini jahiliyat davrida qatl qilgan kishilarni ko'rib ham kechirishardi birodarlar. Mana endi yana bir jahiliyatga duchor bo'lindi. Bu qaysi jahiliyat? Bu xudosizlik jahiliyati. Bu har bir narsaning taraqqi topishligi birodarlar moddiy narsaning ko'tarilishligi bilan bo'lmaydi. Insonning ongini rivojlanishligi bilan bo'ladi. Inson qo'lida moddiy narsalar bo'lmoqligi kerak. Moddiy narsalarni ko'paytirishlik uchun inson ola asbobga aylanmasligi kerak. Bu jahiliyatdir bu asbobga aylanib qolsa insonlarini. Mana bu islomning qanchalik odamlarning jahiliyat botqog'idan shunday oliy maydonga olib chiqqanligini biz bilib, o'zimiz qanday oliy din egalari ekanligimizni anglamoqligimiz kerak. Xususan yoshlar buni anglashliklari kerakki, bunday jahiliyat qaytib takrorlanmasligiga harakat qilmoqlari kerak. Alloh subhanahu va taolo hozirgi darsdagi o'tgan oyatlarni hammasiga Alloh amal qilishlikka Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين منان المكبس الله شنجال القصة بل مسألة سورب لر مثلا بر كشن تحارت دائم تحارت بلن ترشلك إمكانيات بولمسا بني Islom istilohida sohibi uzr deyiladi, ya'ni uzrlik kishi. Har namozga tahorat qilib namoz o'qiveradi-da, bir joydan qon chiqayotgan bo'lsa, qon chiqaveradi. Bu odam tahoratli kishi deyiladi. Namoz vaqtida tahorat qilib namozda o'qiveradi. Qo'qishli to'g'risi so'rabdi, ya'ni bir odam tika turib namoz o'qishlikka qodir bo'lmasa, o'tirib o'qiydi. O'tirib namoz o'qishlikka qodir bo'lmasa, yotib o'qiydi. Yotib harakatlanib o'qishlikka namoz o'qishlik qodirimsa yotib turib ishora qilib o'qiydi. Xususan mana jarrohlar biror jarrohlik nimasi bilan kasallangan kishilar shuni yaxshi bilib olishlari kerak. Farishtalar duo qilamiz. Yana bitta xatam bor ekan. Xo'p. Birinchi marta biz mana sajdaga bosh qo'yibmiz, bir duo qilib bersangiz deb iltimos etdilar. Alloh subhanahu va taolo mana bularni avvalo namoz ibodatiga Alloh subhanahu va taoloning eng oliy farzlaridan bo'lgan iymondan keyingi oliy farz namoz. Bun bilan muborakbod qilamiz. Alloh subhanahu va taolo shu ibodatda barqaror bo'lishlikni Allohdan so'raymiz. Hozirgi vaqtning masalasini ham aytib o'tmoqligimiz kerak.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana haj safari muddati yaqinlashib qoldi. Ba'zi birodarlarimiz mana ketishyaptilar. Navbatma navbat haj safariga borishlik boshlandi. Bizi jami madrasa masjidi haqqidagi bu yerdan ketayotgan ba'zi birodarlarimiz ham mana o'shdan ketayotgan birodarlarimiz inshaalloh bugun kechqurun safarda bo'lishadilar. O'shdan ketayotganlar yaxshi anglab olinsin. Va keyingisi ham inshaalloh o'zlari yaxshi bilishadilar. Keyingi kunlarda ham Andijondan ketayotgan kishilar hozir ushlarga bir ozgina diqqat berib turishlarini xohlayman. Andijondan ketayotgan birodarlar 1 iyun kuni sahar soat 4:30 birinchi tayyoramiz uchadi Andijondan. 2 tayyora shundan yarim soat keyin 5:05 saharda uchadi inshaalloh. Shuning uchun Andijon tayyoragohiga boradigan kishilar, hajga ketayotgan kishilar shundan 3 soat ilgari, ya'ni oxirgi muddat soat kechqurun 2 gacha tayyoragohda hozir bo'lishliklari shart birodarlar. U boshqa tayyoraga ketayotgandaqa deb faraz qilinmasin. Chunki bu yerdagi son ko'pchiligini tashkil qiladi 2 tayyora to'la birodarlar. Bular Andijondan Toshkentga borishib, inshaalloh Toshkentdan katta tayyoraga, bitta tayyoraga chiqib, u yerda hech qanday shu tayyoradan tushib la tayyoraga chiqilinadi. Bu yerda hisob kitob boshqa gap bo'lmaydi. Shuning uchun ko'p sonlik odam bo'lganlari uchun tayyoragohda taqriban 3 soatcha uyda turib qolinadi birodarlar. Shuning uchun kech qolinib shunday bo'lsa juda o'zlari xijolat bo'ladigan holatda bo'lib qolishadilar. Shuning uchun oxirgi daqiqa shu 2 kechqurun 2, ya'ni yakshanba kuni kechqurun 2 shu yerda bo'lmoqlari kerak. Tong otayotgan 4:30 uchadi, ikkinchisi bo'lsa 5:05 uchadi. Tushunarli bo'ldimi? Andijondan ketayotgan kishilar shu yerda har bir kishi shularni ham bilib olishlari kerakki, qo'lda ko'tarib ketayotgan bitta qo'lda yuki bo'ladi. Bu o'zini kerakli yuklari qo'lida ko'taradi. Shu 5 kilo bo'lmoqligi kerak birodarlar. Bu yukka topshiriladigan yuki 20 kilodan ortiq bo'lmasligi kerak. Bu qattiq bir tayinlangan narsa birodarlar. Mabodo shu yerda keyin bu narsalar ortiq chiqib qolsa, vaqt cho'zilib juda qiyinchilik vujudga keladi. Shuni o'zingizlarga kerakli narsani bilib olinglar. Liboslarni olishlik ko'pchilik mana birinchi ketayotgan kishilar, shuning uchun 3 qavat kiyim olib olingani yaxshi bo'ladi. Hammasi yengil kiyimlar bo'lmoqligi kerak birodarlar. Ya'ni har bittasidan ko'ylak lozimdan 3 olib olinsin demoqchiman. Bittasini kelayotgan vaqtda tushishligi kerak. Shuni aytib o'taylikki, biz oldingi vaqtda bir tayyoramiz bir orolga qo'ndi, yo'lda kelyapti. Shu orolda yarim soatdan ko'ra ko'proq turishlikka to'g'ri keldi. Tayyoradan tushib shu yerda turganimizda bir boshqa millatlar, hatto ular din nima ekanligini bilmaydigan millatlar ekan. Shunaqa millatlar oldida Movaro'un Nahr musulmonlari xorizor bir eski kir kiyimlar bilan turishligi kofirlarning oldida yaxshi emas birodarlar. Shuning uchun kelayotgan vaqtlarda birinchi hammalari o'zining qarindoshlari ham istiqbol uchun chiqqan bo'lsa qarab turishadi. Birinchi marta pokiza holatda o'zlarining ota-onalarini, qarindoshlarini ko'rsa xursandlik bo'ladi. Shuning uchun kelayotgan vaqtda bir pokiza kiyimlarni kiyib tushishligini men iltimos qilardim. Shunday bir narsa bo'lib qolsa ehtiyot bir shu bitta kiyimni kelayotganga olib qo'yishlik uchun 3 kiyim qilinsin. Boshqa qalin liboslar olinmasin birodarlar. Qiyinchilik bo'ladi.
ihrom haqida ihromni kiyish, men peshindagi darslarimizda ham aytdik, ihrom ikkita endan iborat. Birinchi, inson o'zini ostki qismini hammomda xuddi lungi taqqandek shunday qilib taqadi. Ikkinchisini o'ng yelkasi ochiq bo'lib chap yelkasidan o'tkazadi. Lekin ikkov yelkasini, bitta o'ng yelkasini ochiq turishlik shart emas, modomiki tavofga borguncha. Tavofgacha ikkov yelkasini sovuqroq bo'lsa, ertamanda saharda ikkov yelkasini yopib olsa bo'laveradi. Faqat tavof vaqtida o'ng yelkasini ochib, Hajarul As bu Ka'batullohni tavof qilayotganda, ibodatlar bajarilayotganda o'ng yelkasini ochib turadi. Ihromni mamonda bir kishi o'zida bir men sog'ligim yaxshi emas, sal sovuq menga ta'sir qiladi desa, oddiy bir liboslarni kiyib olib turib, tayyoraga chiqqandan keyin almashtirib olsa ham hech qanday zarar yo'q. Lekin ihromni mabodo bir xotirjam bo'lib bir yo'li desa, ihromni uyda g'usl qiladi. Uyda g'usl qilib turib, unda darrov ihrom kiyishliklar shart emas. G'usl qilib olgandan keyin biror bir xushbo'ylanib, qayerda masalan masjiddan chiqib ketilayotgan yo tayyoragohda kiyib olsa ham bo'laveradi. O'zini bunga bir qat'iy bir qonun qilib olmasin birodarlar. O'zini sog'ligiga ham qarasin, shuni ehtiyot qilishliklari kerak. Podshohni mehmoni bo'linishligi e'lon qilingan. Bu podshoh ovqatlarga, yotoqlarga hammasiga kafil bo'ladi birodarlar. Subhanahu va taolo hamma dunyodan haj safariga otlanib turgan borayotgan kishilarni Alloh taolo safarlarini behatar qilsin. Alloh ularning haj amallarini hajji mabrur, sa'yi mashkur qilsin. Alloh subhanahu va taolo shular qatorida bizi diyorimizdan ketayotgan, bu bizi jamiyimizdan ketayotgan, hajga ketayotgan kishilarni ham Alloh taolo safarlarini behatar qilsin. Ibodatlarni Alloh o'zi qabul qiladigan ibodatlar qilishlikka Alloh muyassar qilsin hammalarini. Shularni hammalarini ham shu yerda inshaalloh bu yerdagi qolgan kishilarni ham duo qilishlik esdan chiqib qolmasin birodarlarki, Alloh subhanahu va taolo qolgan hamma birodarlarimizni oilalari bilan, farzandlari bilan shu safarga borishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomni va Ismoil alayhissalomni qilgan amallarini, xolis amallarini qabul qildi. Ular Ka'batullohning poydevorini qurishayotganlarda duo qilishdilarki, Xudoyo bizlarni amalimizni qabul qilgin deyishdilar. Va bizlardan va zurriyotlarimizdan sening hukmingga bo'ysunadigan ummatni qilgin va o'zlarimizning ibodat o'rinlarimizni, ibodatgohlarimizni bizlarga ko'rsatgin dedilar. Haj safaridagi hamma amallarning taqriban aksarlari hammasi bizlarga Ismoil alayhissalom, bu kishining dadalari Ibrohim alayhissalom, bu kishidan bizlarga meros bo'lib qoldi birodarlar. Mana bu amalning xolis bo'lishligining natijasi Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha bo'lgan musulmonlarni shu yerda umrlarida qodir bo'lgan kishilarga bir marta borib shu yerdagi ibodatlarga muqayyat bo'lib amallarni bajarishligini Alloh subhanahu va taolo farz qildi. Mana bu uzoq muddat bo'lsiz vaqtdagi Ibrohim alayhissalomning qilgan duolarini ijobat bo'lganligidir. Qolganlarini hammasini borgan kishilar ijobat bo'lganliklarini o'z ko'zlari bilan ko'rishadilar. U kishi ibodatning shayton bu ibodatlarga putur yetkazishlikka harakat qildi. Mana bunda Allohdan madad so'radilar. Shaytonga tosh otdilar va sig'indilarki va arina manasikana, Xudoyo bizlarga ibodat o'rinlarimizni o'zing ko'rsatgin dedilar. Bizlarning ham hozirgi vaqtda ketayotgan, hajga ketayotgan birodarlarimizga o'zing Parvardigora ibodat o'rinlarini o'zing ko'rsatgin. Ularning shu amallarini qabul qiladigan amal qilgin. Hajji mabrur, sa'yi mashkur qilgin.
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين. الله أكبر.